Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պետական այցը Հայաստան։ Ֆրանսիական Հանրապետության ղեկավարը մասնակցել է Օգյուստ Ռոդենի հեղինակած արձանի բացմանն ու խոսել հայերեն։ Ինչու է կրկին սրվել իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում, ռեպորտաժ Աղդամի շրջանից։ Մեկ շաբաթ անընդմեջ Ազատության հրապարակում ինչ միջանկյալ արդյունքներ են արձանագրում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարները վաղվա շրջադարձային հռչակված հանրահավաքի շեմին։ Մոտ մեկ ժամից Երևանում մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Մակեդոնիա հանդիպումը, ինչ ակնկալիքներ ունեն այս խաղից մեր հավաքականի մարզիչներն ու շարքային երևանցիները։ Նախ սակայն Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ավարտվեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի Հայաստան կատարած պետական այցը։ Երեկերեկուան նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից ի պատիվ պետական այցով Հայաստանում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահի տրվել է պետական ընթրիկ։ Ֆրանսիայի նախագահն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, եղել է Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում, երեկուան զբոսնել է նաև մայրաքաղաքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Երևանից ուղևորվել է Բաքու, ապա Թբիլիսի։ Բաքվում Սարկոզին Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը պարգևատրել է Ֆրանսիայի պատվո լեգիոն շքանշանով։ Այժմ Ֆրանսիայի նախագահը Թբիլիսիում է, Ֆրանսիայի և Վրաստանի նախագահները Թբիլիսիի ազատության հրապարակում ուղերձ են հղել վրացիներին։ Սարկոզին այսօր կլքի հարավային Կովկասը։ Երևանում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կոչ է արել Թուրքիային մինչև իր պաշտոնավարման ավարտը 2012 թվականը, 1915 թվականին տեղի ունեցած դեպքերը ճանաչել իբրև ցեղասպանություն։ Սարկոզին, որը դեմ է Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցին, այսօր նաև սպառնացել է, որ Ֆրանսիան կարող է օնեստրական փոփոխություն կատարել և հայոց ցեղասպանության ժխտման համար նաև քրեական պատիժ սահմանել։ Այս հայտարարությանը արձագանքել է պաշտոնական Անկարան, արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն խորհուրդ է տվել Ֆրանսիային՝ «Մեջբերում եմ այլոց դասեր տալուց առաջ նախ հաղթահարել սեփական գաղութային անցյալը»։ Թուրքիայի Եվրամիության հետ կապերի հարցերով նախարար Էգեմեն Բաղիշի խոսքով էլ Նիկոլա Սարկոզին պետք է զբաղվի իր պետության գործով և ոչ թե փորձի պատմաբանի դեր ստանձնել։ Առավոտյան նախագահական նստավայրում Նիկոլա Սարկոզիի հետ անցկացրած մամուլի համատեղասուլիսի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, Եվրոպական էներգետիկ ծրագրերը պետք է այնպես իրականացվեն, որ ապահովեն երկրների հավասարաչափ զարգացումը, որպեսզի դրանց արդյունքը ծառայի խաղաղությանը և ոչ թե պատերազմին, չդառնա նոր պատերազմի սնող աղբյուր։ 2011 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է կանանց իրավունքների 3 պաշտպանների՝ Լիբերիայի առաջին կին նախագահ Էլեն Ջոնսոն Սիրլեֆին, լիբերիացի և Եմենցի կին ակտիվիստներ Լեյման Գբովին և Թավաքյուլ Քարմանին։ Մրցանակակիրներից մեկը Եմենցի Քարմանը իր մրցանակը նվիրել է արաբական գարնան երկրներում, այդ թվում Եմենում բռնատիրական ռեժիմների դեմ բողոքող ակտիվիստներին։ Լիբիայի անցումային վարչակազմին ենթարկվող զորամիավորումները պայքար են մղում գնդապետ Մուամար Քադաֆիի ծննդավայր Սիրտեի համար։ Ալ-Ջազիրան հղում կատարելով ազգային անցումային խորհրդի հրամանատարությանը հաղորդել է, որ Սիրտեում կարող են թաքնվել Քադաֆիի ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նաև նրա որդիներից մեկը։ 10 տարի առաջ, հոկտեմբերի 7-ին, ամերիկյան զորքերը ներխուժեցին Աֆղանստան։ Այս պահին միջազգային զորախմբի մոտ 140 000 զինվորներ են տեղակայված Աֆղանստանում, սակայն ծրագրված է, որ նրանց մեծ մասը պետք է դուրս գա երկրից 2014 թվականի վերջին։ Աֆղանստանում խաղապահ առաքելություն է իրականացնում նաև 130 հայ զինծառայող։ Թալիբան շարժման տապալումից 10 տարի անց Աֆղանստանի կառավարությանն ու ՆԱՏՕ-ին չհաջողվեց երկրում անվտանգություն ապահովել։ BBC-ի հետ հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը։ Լրացավ ռուսաստանյան Նովայա գազետա թերթի լրագրող Աննա Պալիտկովսկայա իսպանության 5-րդ տարին։ Վերջերս լրագրողի իսպանությունը կազմակերպելու համար մեղադրանք առաջադրվեց ռուսաստանցի բարձրաստիճան ոստիկանի, սակայն մինչ օրս անհայտ է, թե Պալիտկովսկայի իսպանության պատվերն ով է տվել։ Վրաստանի խորհրդանում քննարկվել են Հայաստանի և Վրաստանի վերահսկիչ պալատների համագործակցության հեռանկարները, տեղեկացնում է Գրուզիա Online-ը, ստորագրվել է նաև հուշագիր։ Մոտ մեկ ժամից Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Բ խմբի ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի թիմի նկատմամբ 4-0 հաշվով հաղթանակ գրանցելուց հետո Հայաստանը լավ շանսեր ունի հայտնվելու առաջնության եզրափակչում։ Դրա համար, սակայն, մեր հավաքականը պետք է առաջիկա երկու խաղերում ևս հաղթանակ գրանցի։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի թիվ 1 իրադարձության Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պետական այցի մասին։ Սարկոզիի Երևանյան այցի վերջին ժամերը բավական հագեցած էին։ Ֆրանսիայի նախագահը հասցրել է մասնակցել Օգյուստ Ռոդենի հեղինակած արձանի, ինչպես նաև Շարլ Ազնավուրի Երևանյան թանգարանի բացման արարողություններին, վաղ առավոտյան էլ իր հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդես եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Ասուլիսի ընթացքում Սարկոզին մի քանի թեմաների վրա է կենտրոնացել, նախ և առաջ ցեղասպանության խնդիր և էներգետիկ ոլորտ։ Սարկոզին մասնարաբար պնդել է, թե ֆրանսիական ընկերությունները ցանկությունն են մասնակցելու հայկական նոր ատոմակայանի շինարարության աշխատանքներին։ Նիկոլա Սարկոզի Երևանյան այցի վերջին ժամերն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պատմական փաստերը ժխտելով տևական հաշտություն չի կարող լինել։ Այս մասին այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, խոսելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին։ Եթե Թուրքիայի նման մեծ երկիրը իր մեջ ուժ գտնի այս քայլին գնալու համար, ապա Ֆրանսիայի համար դա բավարար կլինի, քանի որ օրենքի ուժով Ֆրանսիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Իսկ եթե Թուրքիան այդ քայլին չդիմի և շարունակի ժխտել ցեղասպանությունը, ապա Ֆրանսիան այդ ժամանակ կցանկանա ավելի հեռուն գնալ և փոխելով իր օրենսդրությունը հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ կսահմանի։ Իմ պատասխանը, կարծում եմ, շատ պարզ է, բայց իհարկե ժամանակացույցի տեսանկյունից Ֆրանսիան չէ, որ պետք է ուլտիմատում ներկայացնի Թուրքիային և որևէ այլ երկրի, մանավանդ որ այդ կերպ հնարավոր չէ նպաստել հարևանների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասաց Նիկոլա Սարկոզին։ Ես ժամկետային սահմանափակում չեմ մատնանշում, որովհետև հույս ունեմ, որ թուրք հասարակությունը և ղեկավարությունը ճիշտ կարձագանքի։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այս ամենը տեղի կունենա իմ մանդատի ժամանակահատվածում, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։
La France considérerait qu'elle devrait aller plus loin dans la modification de sa législation pour que le négationnisme soit condamné pénalement.
Ֆրանսիայի նախագահը նաև նշեց, որ Հայաստան կատարած այցը կարևոր է իր համար։ Սարկոզիի փոխանցման Ֆրանսիայում մեծ ուշադրությամբ հետևում են Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, հաշվի առնելով հայկական մեծ համայնքի առկայությունը, որը մեծ դերակատարություն ունի Ֆրանսիայում։ Ես ասացի, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ճանապարհը շարունակի դեպի խաղաղություն, խաղաղություն Ադրբեջանի հետ, ինչը բխում է երկու երկրների շահերից։ Իհարկե, ես նաև Հայաստանի նախագահին քաջալերեցի շարունակել երկխոսությունը Թուրքիայի հետ։ Անընդունելի է, որ 2011 թվականին Թուրքիայի հետ սահմանը փակ մնա, ասաց Նիկոլա Սարկոզին, հավելելով, որ կաջակցի խաղաղության հաստատման ուղված Սերժ Սարգսյանի ջանքերին։ Նախագահի նստավայրում կայացած համատեղ ասուլիսում Նիկոլա Սարկոզին պատասխանեց նաև այն հարցին, թե ինչ է անում Ֆրանսիան, որպեսզի կանխի Ադրբեջանի կողմից սպառազինությունների մրցավազքի հրահարումը։ Հանրային հեռուստաընկերության լրագրողը նշեց, որ տարածաշրջանում Եվրամիության կողմից իրականացվող էներգետիկ ծրագրերից ստացված եկամուտները Ադրբեջանը ուղում է մեծ քանակությամբ սպառազինությունների ձեռքբերմանը։ Նիկոլա Սարկոզին նշեց, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հայերն ու ադրբեջանցիները պետք է շարունակեն բանակցել, հնդգծելով, որ երկու կողմին էլ անհրաժեշտ է խաղաղությունը։ Նույն հարցին անդրադարձավ նաև Հայաստանի նախագահը, ասելով, որ իհարկե հարգանքով և ըմբռնումով են մոտենում էներգետիկ անվտանգություն և էներգակիրների բազմազանեցում ապահովելու Եվրամիության երկրների ցանկությանը, բայց այդ ծրագրերը պետք է լինեն այնպես, որպեսզի ապահովեն երկրների հավասարաչափ զարգացումը։
Այդ ծրագրերը պետք է լինեն այնպես, որ դրանից եկած արդյունքները ծառայեն խաղաղությանը և ոչ պատերազմը։ Այդ ծրագրերը պետք է այնպես իրականացվեն, որպեսզի Աստված մի առասցե չդառնան նոր պատերազմ սնուցող աղբյուրներ։
Իդեպ ասուլիսում Նիկոլա Սարկոզին անդրադարձավ նաև Հայաստանի ատոմակայանի խնդրին, ասելով, որ մի քանի շաբաթից հետազոտություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան կգա մի խումբ, որը կփորձի օժանդակել Հայաստանին ատոմային էներգետիկայի բնագավառում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ իր հերթին ուրախալի համարեց Ֆրանսիայի պատրաստակամությունը ներգրավվելու էներգետիկ ոլորտում, այդ թվում Հայաստանի ատոմային կայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման աշխատանքներում։ Դե իսկ համատեղ ասուլիսից հետո Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները աշխարհահռչակ շանսոնիեի Շարլ Ազնավուրի մասնակցությամբ ներկայացնվեցին Կասկադում գտնվողները տուն թանգարանի բացմանը։ Նշենք, որ թանգարանի կառուցման վրա պետ բյուջեից ծախսվել է մոտ 1 միլիոն 300 000 եվրո։ Նախատեսվում է, որ Հայաստան ժամաներից հենց այս տանը պետք է բնակվի շանսոնիեն։ Տուն թանգարանում միաժամանակ նաև կազմակերպելու են Շարլ Ազնավուրին պատկանող իրերի, գրքերի, սկավառակների, պարգևների ցուցադրություն, որոնք Ազնավուրը անձամբ ուղարկել է թանգարանին։ Տուն թանգարանի բացումից հետո արդեն Ֆրանսիայի հրապարակում Նիկոլա Սարկոզին և Սերժ Սարգսյանը միասին բացեցին Օգյուստ Ռոդենի հեղինակած նկարիչ Ժյուլ Բաստիեն Լպաժի արձանը, այն ի դեպ Ֆրանսիայի նվերն է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի նախագահին դիմավորելու համար հրապարակում հավաքվել էին բազմաթիվ դպրոցականներ, ուսանողներ և պարզապես հետաքրքրասեր քաղաքացիներ։ Դիմելով հրապարակում հավաքվածներին Նիկոլա Սարկոզին նշեց, որ Հայաստանի նվիրած Ռոդենի քանդակը բարեկամության խորհրդանիշ է, ի սկզբանե Հայաստանը ֆրանսիացիների սրտում է, ասաց Նիկոլա Սարկոզին։
Nos deux pays, l'Arménie et la France, se ressemblent, l'Arménie comme la France.
Ֆրանսիայի նախագահը խոսեց նաև հայոց ցեղասպանությունից, նշելով, որ Թուրքիան ևս պետք է նայի իր պատմության երեսին։ Արդի պատմության առաջին ցեղասպանությունից անմիջապես հետո տասնյակ հազարավոր հայեր ապաստան փնտրեցին Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիան ճանաչեց մի ողջ ժողովրդի դեմ կատարված մահվան դատավճիռը, այն կոչելով իր իսկական անունով՝ ցեղասպանություն, ասաց Սարկոզին, արտաբերելով ցեղասպանություն բառը հայերեն։
Ayastanul, Kessé, Rossian, vive l'Arménie et vive la France.
Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé des débutants friands de conseils.
Հավելենք, որ մինչև Ֆրանսիայի հրապարակը լքել է, Նիկոլա Սարկոզին մոտեցավ հրապարակում հավաքված մարդկանց և ձեռք սեղմումներով ջերմորեն ողջունեց առաջին շարքերում կանգնած ժողովրդին։
Entrez sur la scène sous les ovations et les projecteurs.
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Երկու օր առաջ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական շփման գծի աղդամի հատվածում բավական սրվել է։ Սկզբում հայտնի դարձավ, որ հոկտեմբերի 5-ի երեկոյան ադրբեջանական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող 24-ամյա Յուրի Սարգսյանը։ Հետագայում հայկական կողմը հայտարարեց, թե պատասխան, այսպես կոչած պատժիչ գործողություն է իրականացրել, որի արդյունքում զոհվել են ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ շփման գոտում ստեղծված կացությունը երեք Բրյուսելում քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը մի քանի ժամ առաջ է վերադարձել շփման գոտու աղդամի հատվածից։
Շփման գծում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության համաձայն հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումները չեն դադարում։ Այս գիշեր հակառակորդը կրկին անգամ կրակել է Ղարաբաղյան շփման գծի մի շարք ուղություններով։ Այս մասին մենք տեղեկացանք այսօր առավոտյան աղդամի ուղությամբ տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքերից մեկում, որտեղ երկու օր առաջ ադրբեջանցի դիպուկահարների գնդակից զոհվեց պաշտպանության բանակի զինծառայող Յուրի Սարգսյանը։ Պաշտպանության բանակի Հրայր Բնացականյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե կոնկրետ աղդամի ուղղությամբ հակառակորդը գիշեր թե ցերեկ կրակում է։
Վերջին կրակոցը գիշերվա ընթացքում եղել է այս ուղղությամբ։ Այս ուղղությամբ հակառակորդը գտնվում է մոտիկ դիրքերում և իր կրակոցները հաճախակի են լինում։
Իսկ ինչ հաճախականությամբ, օրինակ այս գիշեր ինչ հաճախականությամբ
է։ Այս գիշեր կոնկրետ չեմ կարող ասեմ ինչ հաճախականությամբ, բայց ամեն անգամ այս դիրքի և իր հրակի դիրքերի վրա լինում են գիշերվա ընթացքում և ընդհանրապես օրվա ընթացքում մինչև 20-25 փամփուշտ լինում է և դեպքի և դրանից ավելանում է մինչև 60 փամփուշտ կրակում են։
Աղդամի ուղությամբ տեղակայված այս դիրքն ամենամոտն է ադրբեջանական առաջնագծին։ Մոտ 150 մետր հեռավորության վրա անզեն աչքով կարելի է տեսնել հակառակ դիրքում գտնվողներին։ Օրինակ ես առանց հեռադիտակի տեսա, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները հող փորում։ Հայկական կողմը, սակայն, նախահարձակ չի լինում, վստահեցնում է մեր զրուցակիցը։
Անձնակազմը մշտական հրահանգավորում է, որպեսզի դուրս չկա բարձրաստիճաններ, որպեսզի գլուխները չհանի, դրա համար կա դիտարկման հատուկ տեղեր, դիտակետեր սարքավորված, որտեղից ազնակազմը կատարում է իր դիտարկումը։ Ազնակազմը լրիվությամբ հասկանում է անվտանգության կանոնների իմացությունը և թույլ չտալիս նման խախտումներ
Առաջնագծում մեր այցելության պահին հերթափոխ էր, զինծառայողները ստուգում են զենքը, զինվում և փոխարինում ծառայակիցներին։ Խրամատներում տեղակայված փոքրիկ խոհանոցում սնվում են, ըմպում քաղցրաբիլիթով թե և սպասում մյուս հերթափոխին։ Զինծառայողներից մեկը մեզ է զրույցում ասաց, որ անվտանգության կանոնները պահելու դեպքում առաջնագծում հերթապահելը վտանգավոր չէ։
7 օրը մեկ գալիս ենք ստեղ, մեր ուն ենք պաշտպանում, կրակոցները շատ են, բայց նայած օր, օրվա մեջ կարող է մի 25-30 կրակ են։
Վտանգավոր է այս մասում մնաք հերթապահության կանոնները։
Եթե ասենք պետք կանոնները պաշտպանենք, գլուխները չբարձրացնենք, որտեղ որ չի թույլատրվում, դեպից դիտարկում է այս կողմից, վտանգավոր չէ, եթե այդ բաները չանենք, կանոնները պաշտպանենք, անվտանգության վտանգավոր չէ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Հաշվել ներքաղաքական իրադարձությունների մասին Երևանի Ազատության հրապարակում ուղիղ մեկ շաբաթային շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքնու նստացույցը։ Վաղն արդեն ընդդիմության ղեկավարները կհստակեցնեն իրենց հետագա անելիքները։ Առայժմ ընդդիմության ներկայացրած պահանջներից և ոչ մեկը իշխանությունները չեն կատարել։ Ինչը փոխվելու հոկտեմբերի 8-ի շրջադարձային հռչակված հանրահավաքից հետո, արդյոք ընդդիմությունը փորձելու է կողմնակիցների նոր մոբիլիզացիա իրականացնել ուժեղացնելով ճնշումը իշխանությունների հանդեպ։ Ազատության հրապարակում այս հարցերի պատասխանն է փորձել գտնել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի խոսքով Հայ ազգային կոնգրեսում և Երևանի ազատության հրապարակում շուրջօրյա հավաքի մասնակիցների մեծ մասը կողմ է, որ վաղվանից հետո էլ շուրջօրյա հավաքները և նստացույցը ազատության հրապարակում շարունակվեն։ Նման տեսակետ Մանուկյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անցած ուրբաթ Ազատության հրապարակում ազդարարեց շուրջօրյա հանրահավաքների մեկնարկը։ Այդ հանրահավաքների և նստացույցի տևողությունը սահմանվեց մեկ շաբաթ, և իշխանությունների առջև դրվեցին նախորդ հանրահավաքում Տեր-Պետրոսյանի կողմից հնչեցրած հայտնի 8 պահանջները։ Հիշեցնենք նաև, որ երեկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՀՀՇ վարչության նախագահը տեղեկացրեց, թե ՀԱԿ-ը որոշել է մեկ օրով երկարաձգել շուրջօրյա նստացույցը և այն շարունակելու կամ դադարեցնելու մասին որոշումը կկայացնի ոչ թե ուրբաթ օրը այսօր, ինչպես սպասվում էր, այլ շաբաթ օրը, վաղը։ Լսենք, թե այսօր մեր ռադիոկայանին ինչ փոխանցեց Արամ Մանուկյանը։
Բոլոր մարզային կառույցներ, բոլոր կուսակցությունները երեք այսօր քննարկում են մեր հետագա շարունակությունը, մեր հետագա անելիքը, ձևերը, մեթոդները, ասեմ շատ ժողովրդավարական միջավայր է, յուրաքանչյուրի կարծիքը տեղում քննարկվում է և բերվում է կոնգրեսի քաղաքական խորհուրդ, և քաղաքական խորհուրդը դրանց հիման վրա է, որ որոշում կայացնի։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ մնացողների քաղաքական ավանի մեծամասնությունը կողմ է շարունակելու, բայց մենք հաշվի կառնենք բոլոր կարծիքները և վերջնական արդյունքը կկայացնենք վաղը այդ կարծիքների հիման վրա և եկած քանակների ու ընդհանուր տրամադրության հիման վրա։
Այսօր Ազատության հրապարակում ասուլիս էին հրավիրել ՀԱԿ-ի մարզային կառույցների ղեկավարները, ներկայացուցիչները, որոնց խոսքով Երևանից դուրս ոստիկանությունը շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի և անգամ մեքենաներ ունեցող քաղաքացիների համար, որպեսզի մարզերից մայրաքաղաք մարդկանց չտեղափոխեն, քանի որ մարդիկ կարող են միանալ Ազատության հրապարակում հավաքվածներին։ Ըստ ՀԱԿ-ի մարզային կառույցների ներկայացուցիչների, նշված խոչընդոտներին ավելացել են մարզերում կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ ոստիկանների կողմից կիրառվող ճնշումները, սպառնալիքները, որպեսզի վերջինները ստեղերում կոնգրեսի օգտին աշխատանք չտանեն և չմեկնեն Երևան, Ազատության հրապարակ։ ՀԱԿ-ի մարզային կառույցների ներկայացուցիչների խոսքով նման վիճակ է Գյումրիում, Աբովյանում, Ապարանում, Աշտարակում, Արտաշատում, Սիսիանում և այլուր։ Գևորգ Գևորգյան, ՀԱԿ-ի ապարանի տարածքային կառույցի համակարգող։
Ոնց որ վերջի մի քանի օրերին, այսօր նույնպես ավտոտրանսպորտը չի աշխատել, տաքսի ծառայություններին հրանգված է Երևան պատվեր չընդունեն, այսօր նորություն է եղել, երկու տրանսպորտ աշխատել է գազելներ, բայց դրանցում ոստիկանապետը հրամանով նստացվել են երկու ոստիկաներ, որոնք կանգ առնելով զտել են այն մեր ակտիվիստներին, որոնք գալու էին այստեղ կամ մեր համակիրներին։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ներկայացվածը չի համապատասխանում իրականությանը։ Քիչ առաջ վերադարձանք Ազատության հրապարակից, հրապարակը շարունակում էր հսկվել ոստիկանների կողմից, ինչպես մեզ փոխանցեց ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, ցերեկն անցել է առանց որևէ միջադեպերի, ՀԱԿ-ը պատրաստվում էր երեկոյան հանրահավաքին։ որը պետք է շարունակվի մինչև ժամը 20-ը, երբ հանրահավաքի մասնակիցները հրապարակում տեղադրված մեծ էկրանի վրա դիտելու են ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Մակեդոնիա խաղը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ ընդամենը 2 օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովն ընդունեց Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության նվիրված հերթական բանաձևը, որի հեղինակն էին Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերն ու Ջոն Պրեսկոտը։ Բանաձևի ընդունումը լուրջ դժգոհություն է առաջ բերել հատկապես ընդդիմադիր շրջանակներում, դրանց հիմնական պատճառը փաստաթղթում տեղ գտած հետևյալ ձևակերպումն է մեջբերում. Հայաստանում վերջին համընդհանուր համաներման արդյունք 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների 10 զոհերի մահվան հանգամանքների հետաքննության նոր թափ հաղորդելը ընդդիմության և իշխող կոալիցիայի միջև արդյունավետ երկխոսության մեկնարկը նշանակում է, որ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների էջը ի վերջո կարելի է փակված համարել մեջբերման ավարտը։ Որքանով են իրատեսական եվրոպացի խորհրդարանականների այս գնահատականները, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեծ զրույցում խայտառակություն որակեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր 1837 բանաձևում 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների բացահայտման նարնչվող շեշտադրումները։ Նա փաստաթուղթը համարում է մեծ նվեր գլխավոր դատախազությանն ու հատուկ քնչական ծառայությանը։
Ծավակի խայտառակություն է, խայտառակություն։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, թե ինչ գործարք է, այս իշխանությունները ինչ են տալիս մեր ժողովրդի հաշվին, որ բանաձևում այսպիսի ձևակերպումներ են արձանագրվել։ Բայց որ սրատակ մի կեղտոտ գործարք կա, դրանում չեմ կասկածում, որովհետև սպանությունների հարցում արյան հարցերում նման խուճուճ հնարավորություններ ընձեռել այս իշխանություններին խուսափել մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտումից միայն կարող է լինել գործարքի արդյունք, ուրիշ ոչ մի բան։
1837 բանաձևում վեհաժողովը իր մտահոգությունը արտահայտելով 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններում 10 հոգու մահվան հանգամանքների հետաքննության գործընթացում արդյունքների բացակայության առնչությամբ, համարելով, որ քննությունը նաև պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի հրամանատարության պատասխանատվության խնդիրն ու 10 հոգու մահվան հանգամանքները, միաժամանակ ամրագրում է 10 հոգու մահվան համար անհատական պատասխանատվության հարցը լուծելու հնարավորություն չունենալու պարագայում պատճառները պետք է լիարժեքորեն բացատրվեն քնչական մարմնի զեկույցում։ Ըստ վեհաժողովի բանաձևի անհրաժեշտ է, որ նախաքննական մարմինը վերջնական կամ առնվազն միջանկյալ այդ զեկույցը հրապարակի մինչև 2011-ի վերջը, քանի որ մեջբերում եմ դրա ժամանակին հրապարակումը կարևոր է Հայաստանի նորագույն պատմության այս ցավոտ դրվագը փակելու համար։ Գագիկ Ջահանգիրյանը հիշեցնելով, որ նախկին փաստաթղթերում վեհաժողովը անհրաժեշտ էր համարում մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ մարմնի ստեղծումը, նկատեց, որ այժմ ԵԽԽՎ-ն դա մոռացության է մատնել։
Բայց այդ դեպքում նույնիսկ չեն պնդում, չեն պահանջում, որ այս սպանություններից թեկուզ մի քանիսը պարտադիր պետք է բացահայտվեն։ Ավելին, հատուկ բանաձևում դրույթ սողանցք են նախատեսում, որից պետք է օգտվեն գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը։ Պահանջում են միջանկյալ կամ վերջնական զեկույց մինչև տարվա վերջ, բայց իրենք արդեն նշել են, թե այդ զեկույցում այս իշխանությունները ինչ պետք է գրեն, այսինքն նրանք նույնիսկ հուշել են, թե իրենք ինչ են ակնկալում այս իշխանություններից թեկուզ 10 սպանությունների բացահայտման հարցում։ Այսինքն ասում են, մի բացահայտեք ոչինչ, այդ 10 սպանությունները խնդիր չկա, մենք ձեզանից դրա համար չենք նեղանա, ձեզ չենք պատժի, որևէ սանկցիա չենք կիրառի, բայց դուք ուղղակի մի զեկույց գրեք, որտեղ հիմնավորեք, թե ինչու չեք կարողացել բացահայտել այդ սպանությունները, սա է գրված։
Ջանգիրյանը խիստ զարմանալի որակեց նաև բանաձևում մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդանական նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին վերաբերող հետևյալ դրույթը մեջբերում եմ։ Վեհաժողովը կարծում է, որ չնայած մի շարք թերություններին, զեկույցի առաջարկները կարող են բավարար հիմք հանդիսանալ մարտի 1-ին իրադարձությունների հիմնական պատճառների վերացման և ապագայում նման իրավիճակների բացառման համար։
Որպեսզի պատճառները վերանան և ապագայում նման իրավիճակները բացառենք, մենք պիտի իրական պատճառները վերհանած լինենք հիմնական պատասխանատուներին մարտի 1-ի, քրեական պատասխանատվության ենթարկած լինեինք, որպեսզի ապագայում որևէ մեկի մտքով չանցներ բանակը հանել ժողովրդի դեմ, քրեական օլիգարխի քանցավոր խմբերը հանել ժողովրդի դեմ, ոստիկանության ստորաբաժանումները հանել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Ուրեմն մեր գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ հնչական ծառայությունը պիտի նշեն իրենց տրված այս մեծ նվերը, որ իրենք կարողացան այսպիսի ձևակերպումով փաստաթուղթ ստանալ և փրկել իրենց արդեն իսկ մրոտած դեմքը։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը այս փաստաթղթում այնուհանդերձ մի քանի դրական շեշտադրումներ արձանագրել է, նախ որ Եվրախորհրդի համար Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը մնում է որպես առաջնահերթություն, երկրորդ, որ բազմակարծիք լրատվական դաշտ ստեղծելու համար հաջախականությունների նոր մրցույթ անցկացնելու կոչ է արվում, և երրորդ, փաստաթուղթը ընդգծում է արդարադատության համակարգում համատարած կոռուպցիայի խնդիրը։
Սա այն ոլորտն է, որ 10 տարի շարունակ ղեկավարում էր Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, և բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններից միլիոնավոր դոլարներին հասնող գումարներով բարեփոխումներ էր անում։ Դրա արդյունքում մենք ունեցանք կոռուպացված իրավիճակ, կարծում եմ, որ շատ կարևոր կետ է, և կարծում եմ, որ Վիաժողովի ընդունված փաստաթուղթը թեև անկատար, միևնույն ժամանակ իրատեսական է։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ կես ժամից Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կմեկնարկի սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի ֆուտբոլային հանդիպում, որից էլ մեծապես կախված է Հայաստանի հավաքականի 2012 թվականին Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակցության հնարավորությունը։ Հայաստանի հավաքականն այսօր հյուրընկալում է Մակեդոնիայի Ընտրանուն, որի հետ Սկոպիայում, հիշեցնեմ, 1 տարի առաջ մեր ֆուտբոլիստները ոչ ոքի են խաղացել։ Մեր հավաքականի խաղին ուշի ուշով հետևում են նաև ընտրական այս խմբին մաս կազմող մյուս երկրներում՝ Սլովակիա, Միրլանդ և Ռուսաստան։ Այսպես Ռուսաստանի հավաքականի նախկին անդամ Եգոր Ցիտով նորինակ ասել է. «Համոզված եմ, որ Հայաստանի հավաքականն ի վիճակի է Եվրոպայի առաջնության ուղեգիր վաստակել։ Սա արդեն այն հավաքականը չէ, որին մենք 10 տարի առաջ առանց դժվարության հաղթում էինք», նշել է ռուսաստանցի ֆուտբոլիստը։ Երևանում տիրող նախաֆուտբոլային դրամատրությունների մասին առավել մանրամասնք պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Խաղի մեկնարկից մոտ 2 ժամ առաջ հայկական առաջին ճակատվան ակումբի անդամները Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվեցին դեպի հանրապետական մարզադաշտ, որտեղ րոպեներ անց կմեկնարկի Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։
Շանսը մեզ ընձեռվել, որ դուրս գանք Եվրո 2012-ի եզրափակիչ, պատմության մեջ առաջին անգամ ու հաստատ հաղթելու ենք, ուրիշ ելք չկա։
2-1
Կարծիքով 3-1
Օգուտ Հայաստանի, բնականաբար 2-1 կամ 3-1
Ֆան ակումբի անդամների հետ մարզադաշտեր գնում դերասան Վարդան Պետրոսյանը։
Իրանց հետ եմ եղել դժվար խաղերին Հայաստան-Թուրքիա այդ ցաներ պարտության ժամանակ, եւ այսօր պետք է լինեմ իրանց հետ նաեւ ընդհանրելով մեր սիրելի թիմի մեծ հաղթանակի օրվա։ Ոչինչ չեմ ասում, գիտեմ որ շատ դժվար խաղ ալնելու, բայց դեք ինչքան ոգևորված են բոլորը։ Ես նա շատ հետաքրքիր, շատ ուժեղ խաղ ալնելու։
Դու կարծում ես ունենք արդեն այն մակարդակի թիմ, որ Եվրո 2012-ի եզրափակիչ։
Վերջին խաղը տեսնելով ես տեսնում եմ շատ լավ թիմ ունենք։ Ես հիշում եմ նույնիսկ մեր ամենալավ խաղերը այն ժամանակներում 73 թվականներին, մեր այսօրվա թիմը խփում է գոլեր, որ նույնիսկ Արարատ 73-ը չէր կարողանում խփել։
Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում այսօր կայանալիք խաղի բոլոր տոմսերը վաճառված են։ Մարզադաշտը շուրջ 14,500 հանդիսատես է տեղավորում։ Հայկական առաջին ճակատվան ակումբը խաղին լրջորեն է պատրաստվել և խոստանում է ոչ մի վայրկյան չլռել ողջ խաղի ընթացքում։ Կեսօրին առաջին ճակատ ակումբի ակտիվիստները հանրապետական մարզադաշտում էին երկի փորձերն էին անում, պատրաստում երկրպագողների ատրիբուտները։
Պատրաստում ենք ոչ միայն փաստերային դրոշների ակցիաները, այլ նաև ձայնային, լինելու են տարբեր նոր բանտարկումներ ու երգեր։
Այսօր շատ ակցիաներ կա, շատ սուրպրիզներ կա, այդ կիմանանք ֆուտբոլի ժամանակ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը 3-3-ով լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ ծախողում չի համարի, եթե իր գլխավորած թիմը չնվաճի Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգիր։ Անդրադառնալով այսօրվա մրցակցի Մակեդոնիայի հավաքականի կարողություններին, Վարդան Մինասյանն ասաց, որ Հայաստանի հավաքականին լուրջ փորձություն է սպասվում։
Ինքը բոլոր խաղերում խաղով հաստատ չի պարտվել, նույնիսկ խաղեր եղել ինքը առավելություն ունեցել մրցակցի նկատմամբ, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել։ Իրանք հիմա բացի այդ խաղի որակին գումարել են նաև շատ կազմակերպած թիմ արդարացել, հիմա ավելի լավ ֆուտբոլ են խաղում, ու ինձ թվում է ավելի ազատ խաղում, որտեղ եթե իրենց վրա ճնշում չկա ինչ-որ արդյունքի կամ բանի, իրենք ավելի ազատ ու վստահ են խաղում։
Իր թիմի պատրաստվածությունը Վարդան Մինասյանը նորմալ է գնահատում։
Ավելի ագրեսիվ պետք է խաղանք։ Հենց սկզբից այս թիմը ճիշտ ճնշում գործադրել։
Մակեդոնիայի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Տոշակը հայտարարեց, որ Հայաստան են եկել հաղթելու համար, թեև ընդունում է, որ շատ դժվար է լինելու։ Հայաստանի հավաքականի մասին Տոշակն ասաց.
I think they're very much improved side.
Կարծում եմ թիմը շատ է առաջադիմել, թերևս մեր խմբի ամենաշատ անակնկալ մատուցող թիմն է Հայաստանի հավաքականը, խմբում ամենաշատ գոլերն է խփել։ Երևանի քաղաքապետարանը ֆուտբոլի ցուցադրությունը մեծ էկրանով կազմակերպելու է Ֆրանսիայի հրապարակում, հարևանությամբ գտնվող Ազատության հրապարակում, որտեղ հայազգային կոնգրեսը շուրջօրյա հանրահավաքներ է անցկացնում, եւս կցուցադրվի ֆուտբոլը։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր կոնգրեսի ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանցեց, որ ֆուտբոլի հերարցակման պատճառով հանրահավաքը կարճ կտևի։
Այստեղ կենտրոնում կդրվի, այստեղից պրոյեկտը կաշխատի եւ հույս ունենք, որ մեր էներգիան կօգնի մեր տղաներին հաղթանակի հասնել։ Մեծ հաշվով, փոքր հաշվով, թող իրենք որոշեն, ինչպես են ուզում հաղթեն, թող հաղթեն ցանկացած հաշվով, որը 3 միավոր կբերի հավաքականին, հույս ունենք, որ այնուամենայնիվ այն ինչի մասին բոլորս երազում ենք տեղի կունենա։
Հայաստանյան բուկմեքերները մոտ 3 անգամ բարձր են գնահատում Հայաստանի հաղթանակի հավանականությունը։ Ազատության հրապարակում, ինչպես նաև կենտրոնական փողոցներում մեր հարցման մասնակիցները այսօրվա խաղից միայն հաղթական արդյունք են ակնկալում եւ նույն ժամանակ շեշտելով, որ հաղթանակը Հայաստանին հեշտ չի տրվելու։
Ես դժվար խաղ եմ սպասում։ Մենք իբր թե 4-0 եւ մեծ հաղթանակներ ենք ունեցել, չեմ հավատում, որ հեշտ հաղթանակ եթե լինի։
Միայն ու միայն հաղթանակ։ Ինչ գնով ուզում ալ լինի, չեմ ասում փողի մոմենտով։ Ուղղակի պետք է հաղթեմ։
Հենց այսօրվանից ես Իռլանդիայի հավաքականի դեմ խաղին եմ պատրաստվում ու ոչ գոռալու եմ, որ ասենք պետք է Մակեդոնիան կրվի, հենց ընդ է գոռալու եմ, որ Իռլանդիան պիտի կրվի։ Հենց այսօրվանից եկեք պատրաստենք, որ գնալու ենք Եվրոպա։
Մի կերպ 1-0 հազի կրենք էլի,
ասմադաշտ հարցը գնդակնել կլով էլի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտբոլային թեմային կանդրադառնանք նաև մեր այս թողարկման ավարտին, կապքահաստատ ենք Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում աշխատողին գործընկերների հետ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան այցի կապակցությամբ ազգորաթերթի մեկնաբանը գնահատում է Սարկոզին իր Երևան կատարած պետական այցով առավելապես նպատակունի գրավել 500,000 ֆրանսահայ համայնքը։ Հակառակ պարագայում ինչը պետք է ստիպեր Ֆրանսիայի նախագահին Եվրոգոտու համար այս դժվարին օրերին նախագահական ընտրությունների եւ ընտանիքում համալրման շեմին այցելել Հայաստան, Հարավային Կովկաս։ Սակայն անշուշտ Սարկոզին տարածաշրջանում է նաեւ որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթի մեկնաբանի համոզմամբ Հայաստանում պաշտոնյաներն ու գործարարներն առաջնորդվում են ոչ թե օրենքով, այլ վախով։ Վախենում են կորցնել ունեցած չունեցածը, խոսքը ոչ միայն պաշտոնյաների, այլև առաջին հերթին բիզնեսի մասին է։ Հետո ինչ, որ Հայաստանում իբր բիզնեսի ազատություն կա։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ցանկացած պահի իշխանությունները կարող են ցանկացածի բիզնեսը խլել։ Նույն միջքաղաքային երթուղիներն օրինակ պատկանում են մասնավոր ընկերությունների, ու դրանց սեփականատերերը հանրահավաքների օրերին տակ են տալիս, բայց չեն համարձակվում մերժել իշխանավորներին ու պնդել, որ պիտի աշխատեն ամեն օր։ Ավելին, հնարավոր է, որ նրանց որևէ մեկը չի էլ ստիպում չաշխատել, իրենք են սեփական նախաձեռնությամբ որոշում շարից փորձանքից հեռու մնալ, որովհետև լավ գիտեն, որ գործ ունեն ըստ էության տերորիստական համակարգի հետ, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վաղը ավարտվում է շուրջօրյա հանրահավաքների առաջին շաբաթը։ Տեր-Պետրոսյանը պիտի որոշում ընդունի դրանք շարունակելու մասին, քանզի ՀԱԿ-ի պահանջներից ոչ մեկը իշխանությունը չի կատարել։ Կսկսվի երկրորդը եւ որքան պիտի դա շարունակվի։ Իսկ հետո համաձայնեք, դա իշխանության հարցի լուծման այնքան էլ արդյունավետ միջոց չէ, եթե պայքարը չի ուղեկցվում ուժերի հզորացմամբ, նոր հենահարթակների նվաճմամբ, ապա շատ արագ վերածվում է բալագանի։ Իսկ հզորացման առումով ոչինչ չի ստացվում, գուցե ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարության պատճառով։ Պարզ է, որ հեղափոխությանը հարկավոր են ոչ միայն պրոֆեսիոնալներ, որոնք միանգամայն լիառատ են, այլև զուտ էնտուզիաստներ, բայց նրանց հավաքագրելու համար նույնպես փող է պետք, գրում է Հայոց աշխարհօրաթերթը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հրապարակ թերթում գրում է. Նկատել եք, ամեն հերթական կամ արտահերթ ընտրություններ կեղծելուց հետո, երբ ժողովուրդն ընդվզելով արդարացի օրեն փողոց է դուրս գալիս, Հայտնվում են հաստիքավոր քարոզիչ կայունասերներ, ովքեր լուրջ դեմքով, մտահոգ տեսքով ժողովրդին բացատրում են, որ մեր ներքին ապակայունությամբ ջուր ենք լցնում Թշնամու ջրաղացին, վտանգում ենք Արցախը։ Այն, որ մեր անկայունությունը ձեռնտու է հակառակորդին, անառարկելի է, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ այդ կայունասերները բոլորից առավել համոզված են, որ անկայունությունն ընդամենը հետևանք է։ Պաճառն ընտրությունները կեղծելն է և դրա միջոցով իշխանությունը բռնազավթելը։ Իսկ մինչ ընտրությունները նրանք երբեք իշխանություններին չեն բարեհաճում զգուշացնել, որ ընտրությունները կեղծելու հետևանքով ներքաղաքական անկայունությունը կարող է սպառնալ Արցախի գոյությանը։ Եվ ժողովրդի արդարացի ընդվզումը Արցախի անվտանգության խաղակարտով պատանդ դարձնելը փաստորեն դառնում է բոլոր ժամանակների իշխանությունների կողմից շահարկվող հիմնական խաղակարտերից մեկը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս պահին ավարտին է մոտենում Նիկոլա Սարկոզի Կովկասյան այցը, նրա վերջին կանգառը Թբիլիսիում էր, սրան զուգահեռ Թուրքիայից արձագանքում են Ֆրանսիայի նախագահի Երևանյան հայտարարություններին։ Օսլոյում այսօր հրապարակվեցին 2011 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 59-րդ անգամ նշում է իր ծննդյան օրը։ Վրաստանի ամենահարուստ գործարարն էր միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարում է իր քաղաքական հավակնությունների մասին։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազաբաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Թամրազյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Շրջայց կատարեց Հարավ-Կովկասյան 3 հանրապետություններով։ Ավարտվեց նրա այցը Հայաստան, որտեղից նա ուղևորվեց Ադրբեջան և այնտեղից էլ Վրաստան։ Սարկոզիի նախընտրական վարկանիշը այնքան էլ բարվոք վիճակում չէ։ Սեպտեմբերի 27-ին անցկացված հարցման համաձայն ֆրանսիացիների միայն 24%-ն է ասել, որ վստահում է նախագահ Սարկոզիին։ Սա շատ ցածր ցուցանիշ է իհարկե, և միջազգային գործակալությունը և թերթերը, որոնք հետևում են այցին, ասում են, որ ըստ էության Սարկոզիի այս այցի նպատակը հենց նախընտրական վարկանիշը բարձրացնելու նպատակ ունի։ Հրաչ, հիմա նա Վրաստանում է, քիչ առաջ ելույթ ունեցավ, ինչ կարող ես պատմել այդ այցի մասին։
Ռոպեներ առաջ ավարտվեց Թբիլիսի ազատության հրապարակում Նիկոլա Սարկոզի ելույթը, այստեղ նա եկել էր միանգամից օդանավակայանից։ Նա հայտարարեց, որ պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը։ Հիշում ես, հրայր Սարկոզին էր ռուս-վրացական պատերազմի միջնորդը, անդրադառնալով Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև շարունակվող լարված հարաբերություններին, դրանք վերջ տալու համար օրինակ է բերել Ֆրանսիային և Գերմանիային, որոնք տասնամյակներով հակամարտությունից հետո կարողացան հաշտության գալ։ Թբիլիսիում նրան խանդավառությամբ են ընդունել, Թբիլիսին ժամանեց Բաքվից, որտեղ պետք է ասեմ համեմատաբար համեստ է եղել նրա դիմավորումը, արարողությունը։
Ընդամենը 2 ժամ է մնացել Բաքվում։
Բաքվում շատ կարճ է մնացել, օդանավակայանում նրան դիմավորել էր վարչապետի առաջին տեղակալը, Ալիևի հետ հանդիպել էր, բանակցություններում հաղորդվում է, որ շոշափվել է նաև Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, և Բաքվում Սարկոզին Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանով պարգևատրել է Մեհրիբան Ալիևային, Ադրբեջանի առաջին տիկնոջը, և քիչ հետո կավարտվի նրա այցելությունը, այսօր երեկոյան նա արդեն վերադառնալու է Ֆրանսիա։
Հրաչ, նա պաստորեն Երևանում մի շարք հայտարարություններ կատարեց ցեղասպանության մասին և կոչ արեց Թուրքիային մասնարարպես ճանաչել
ցեղասպանությունը, այլապես սպառնաց, որ Ֆրանսիան արդեն կմտածի ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն ենթարկելու օրենքը ընդունելու մասին։ Սրան արդեն արձագանքել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, նա ասել է, որ Սարկոզի հայտարարությունները բացասաբար կանդրադառնան հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի վրա, և նա նաև Սարկոզին խորհուրդ է տվել նայել սեփական պատմությանը, նկատի ունենալով, որ Ֆրանսիան գաղութատիրական քաղաքականություն է վարել աֆրիկյան, հյուսիսաֆրիկյան այդ երկրներում, և ասել է, որ այդպիսի երկիրը պատմական դասեր տալու իրավունք չունի Թուրքիային, ասել է, որ մենք միշտ առերեսման ենք սեփական պատմության հետ, հայտարարել ենք, որ 1915 թվականից ցավը մեր բոլորինս է, և այդ հարցում անհանգստանալու ոչինչ չունենք։
Վրացի միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց, թե որոշել է մասնակցել 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, և քիչ առաջ էլ Ինտերֆաքսի տարածած հաղորդագրության համաձայն վրացի միլիարդատերը ցանկանում է մրցել հենց Սաակաշվիլի հետ, և ինչպես նա է պնդում, նա կարողանա ուրեմն Սաակաշվիլին հեռացնել իշխանությունից։ Տաթևիկ, դու հետևել ես այս հարցին, խնդրում եմ պատմիր։
Հրայր նշեմ, որ Վրաստանում առաջիկա ընտրություններից առաջ լուրջ քաղաքական վերադասավորումներ են սպասվում։ Լուրջ հայտ է ներկայացրել վրացի հայտնի գործարար Բիդինա Իվանիշվիլին, այսօր նա ծավալուն հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ կուսակցություն է ստեղծելու և առաջիկա ընտրություններին խորհրդարանական անպայման մասնակցելու է, որպեսզի պարզ լինի, թե ով է նա, մի փոքր պատմեմ, նա հայտնի գործարար է, Forbes-ի տվյալներով 5.5 միլիարդ դոլար կարողություն ունի և ընդ որում Վրաստանում գործարարը միայն բարեգործությամբ զբաղվում։ Իր հայտարարության մեջ առաջին հերթին Իվանիշվիլին բացատրում է, թե ինչն է իրեն դրդել գալ քաղաքականություն։ Նա նշում է, որ Միխայել Սաակաշվիլի կողմից իշխանության ուզուրպացումը, մոնոպոլիզացիան են դրդել իրեն հիմնականում այդ որոշմանը, իր երկիրը, իր ժողովրդին հարգող քաղաքական գործիչը չէր փորձի ինքն իրենով փոխարինել օրենքը, գրում է նա նախբրնությամբ ապա ստի միջոցով, հայտարարելով, որ ստի մեքենաները դրանք երկրում գործող հեռուստաընկերություններն են։ Ընդ որում Իվանիշվիլին քննադատում է նաև երկրում գործող երկու ընդդիմադիր հեռուստաընկերություններին, նշելով, որ այդ հեռուստաընկերությունները ծառայում են գոլորշի բաց թողնելու միջոց և արևմուտքում ստեղծում են Վրաստանի ժողովրդավար իմիջ, որը չի համապատասխանում իրականությանը։ Նա փոքրինչ քողազերծում է իր նպատակները, դրանք բավական հավակնոտ են։ Առաջին հերթին նա ծրագրում է կառավարության ղեկավարի կամ խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնում, այնպես բարեփոխել սահմանադրությունը, որ այսուհետ ոչ մի ղեկավար հնարավորություն և ցանկություն չունենա իր շահերին դահարմարեցնել, ստեղծել դատական անկախ համակարգ։ Գործարանի նպատակներից է նաև վերադարձնել Աբխազիան և Հարավային Օսյան, կարգավորել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները և խորացնել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական հարաբերությունները, ինչպես նաև վերականգնել գյուղատնտեսությունը և ստեղծել ներդրումային բարենպաստ միջավայր։ Առավել մանրամասն իր ծրագրերի մասին գործարարը խոստանում է խոսել իր նախընտրական ծրագրում և նշում է, որ այս ծրագրերի իրականացման համար պահանջվում է ընդամենը 2-3 տարի։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, թե ում է շնորհվել Նոբելյան խաղաղության մրցանակը։ Այն շնորհվել է միանգամից 3 կանանց։ Հիմա լսենք Արմեն Քոլոյանին և տեսնենք, թե ովքեր են Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները։
Հրայր, նախ նշենք, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը ըստ ավանդույթի շնորհում է Նորվեգիայի Նոբելյան հանձնաժողովը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի հանձնումը տեղի է ունենում դեկտեմբերի 10-ին։
The Nobel Peace Prize is to be divided in 3 equal parts between Ellen Johnson Sirleaf, Leima Bowie and Tawakkul Karman.
Մրցանակը բաժանվում է 3 կանանց միջև, քանի որ նրանք խաղաղ ճանապարով պայքարել են կանանց անվտանգության և խաղաղության հաստատման գործում կանանց լիիրավ մասնակցության իրավունքի համար։ Ովքեր են հաղթողները։ 32-ամյա Tawakkul Karman-ը Եմենից է, նա ասել է, որ երջանիկ է այս մրցանակը ստանալու առիթով, նա ներկայացնում է կին լրագրողներ առանց շղթաների իրավապաշտպան կազմակերպությունը և այդ կազմակերպությունը Եմենում նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհին պաշտոնանկանելու պահանջով տեղի ունեցող հանրահավաքների առաջատար կազմակերպիչներից էր։ Նա ասել է, որ իր մրցանակը փոխանցելու է Եմենի հեղափոխության երիտասարդներին։ 72-ամյա Ellen Johnson Sirleaf-ը Լիբերիայի նախագահն է, նա ժամանակին ավարտել է աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկը, Harvard-ը, էկոնոմիկայի բաժինն է ավարտել։ 2005 թվականին նա դարձել է ամբողջ Աֆրիկայի մայր ցամաքում դեմոկրատական ճանապարհով ընտրված առաջին կին նախագահը։ Հաջորդ դափնեկիրը նույնպես այդ երկրից է, Լիբերիայից է, խաղաղության ակտիվիստ Լեյման Գբովին է, նա կազմակերպել է քրիստոնյա և մահմեդական կանանց միություն, այդ երկրում կան և քրիստոնյաներ և մահմեդականներ, և այդ միությունը, այսպես ասած, մարտահրավեր է նետել պատերազմը շարունակող դաշտային հրամանատարներին, ինչպես հաղորդվում է։ Այդ երկրում միշտ էլ անհանգիստ է եղել և բախումներ են եղել։ 2003 թվականին սկսվել է քաղաքացիական պատերազմ, այնտեղ կանայք պայքարում են խաղաղության համար և կանանց ընդհանրապես հասարակական քաղաքական կյանքում ակտիվ մասնակցություն ունենալու իրավունքի համար են պայքարում ըստ հանձնաժողովի այս 3 կանայք, և դրա համար էլ նրանք այս տարի արժանացել են այդ պատվավոր մրցանակին։
Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը շնորհվել է Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան 59-ամյակի արթիվ։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի նախագահը շնորհվում էր Ռուսաստանի ապագա նախագահին, ինչպես գիտենք, ներկայիս նախագահ Մեդվեդևը ինքն է անձամբ առաջադրել Վլադիմիր Պուտինին իբրև հաջորդ նախագահական ընտրությունում Եդինայ Ռասիա կուսակցության միասնական թեկնածու։ Արևմուտքում դժգոհ են այդ հեռանկարից։ Գող չեն նաև նախկին խորհրդային հանրապետությունների մի շարք ղեկավարներ, իսկ ինչ են մտածում իրենք ռուսաստանցիներ, լսենք թե ինչ է հաղորդում Մոսկվայից մեր թղթակից Ազատ Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախկին և ապագա նախագահի ծնունդն է Վլադիմիր Պուտինն, այսօր 59 տարեկան է։ Նախ ներկայացնեմ վերջին տվյալները հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար։ Ռուսաստանյան կենտրոնի հրապարակած տվյալների համաձայն հոկտեմբերին նվազել է գործող և ապագա նախագահների վարկանիշը։ Այսպես այսօր ըստ այդ կենտրոնի Ռուսաստանցիների միայն 42%-ն է վստահում Մեդվեդևին, Պուտինին վստահում է հարցվածների 50%-ը։ Ակնհայտ է, որ այսօր Պուտինը չունի ռուսաստանցիների այն աջակցությունը, որ ուներ նախագահության առաջին կամ նույնիսկ երկրորդ ժամկետների ժամանակ։ Մի մասն էլ հատկապես մոսկվացիները, Սանկտպետերբուրգի բնակիչները մեղմ ասած հոգնել են Պուտինից։ Ավելին, Լևադա կենտրոնի հարցման համաձայն Պուտինի վերադարձի մասին լուրից հետո ավելացել է այն ռուսաստանցիների թիվը, որ ուզում են մեկնել երկրից։ Այսօր այն կազմում է 20%, սակայն ակնհայտ է նաև, որ Պուտինին այսօր այդուամենայնիվ այլ ընտրանք չկա։ Ահա օրինակ ինչ է ասում Կազանում բնակվող այս կինը.
Пока живёмся вот так средне, колбаса и магазинов всё есть.
Փառք Աստծո, թող ոնց կա այդպես էլ մնա, միջին մակարդակի կյանքով ենք ապրում, Երանի ավելի վատ չլինի, փառք Աստծո, խանութներում ես չի կա։
Хотелось, конечно, что Путин поднял нашу немножко пенсию.
Թող Պուտինը մնա, միայն թե մի քիչ մեր թոշակը բարձրացնի։ Եվ ընդ որում հրայր այսպես է մտա Ազում ռուսաստանցիների մի հսկա զանգված, ամենից շատ Պուտինին աջակցում են ռուսաստանի ռեգիոններում։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում կկայանան մարտի 4-ին, Պուտինը 6 տարով կընտրվի նախագահ, ու դժվար թե հրաժարվի նաև երկրորդ ժամկետից, այսինքն Պուտինը Կրեմլ է վերադառնում 12 տարով։ Ամեն դեպքում, այն որ Պուտինը եկող տարի նորից կընտրվի նախագահ, անկասկած է, եւ սրանում համոզված են բոլոր փորձագետները, թե այստեղ Մոսկվայում, թե Արևմուտքում, թե Ռուսաստանից կախում ունեցող ԱՊՀ երկրներում։ Շատ քիչ ժամանակի անց հրայր, ինչ Մեդվեդևը Պուտինին առաջարկել է եկող նախագահական ընտրություններին որպես Եդինայ Ռասիա իշխող կուսակցության թեկնածու, սակայն Պուտինն արդեն ներկայացրել է, ինչպես արևմտյան մեկնաբաններն են գրել, ԽՍՀՄ վերականգնելու մասին իր նախագիծը։ Խոսքը հոկտեմբերի 4-ին Իզվեստիա թերթում տեղադրված նրա հոդվածի մասին է, ընդ որում ինքը Պուտինն ասում է, որ խոսքն ավելովին էլ ԽՍՀՄ վերադարձի մասին չէ, այլ պարզապես հետ խորհրդային տարածքում Եվրամիության նման մի միություն ստեղծելու մասին։ Պուտինը իր հոդվածում գրել է, որ նախագիծը տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու լավ միջոց է, մինչդեռ Արևմուտքում միանշանակ այն անվանում են ԽՍՀՄ վերականգնման փորձ։ Խոսքը հիշեցնեմ Ռուսաստան-Բելարուս-Ղազախստան մաքսային միության մասին է։ Ի դեպ, այս միությունը ստեղծվել է հենց Պուտինի նախագահության օրոք 2007-ին։ Հետաքրքիր է, որ Արևմտյան մեկնաբանները հրայր օրինակ նշում են, որ մաքսային միությանը միանալու հավանական առաջարկը այդ խորհրդային երկրներից իզորու կլինեն մերժել միայն Մերձբալթյան երկրները և Վրաստանը։ Էկոնոմիկայի վարչագույն դպրոցի պրոֆեսոր փորձագետ Ալեքսեյ Պորտանսկին օրինակ ասում է, որ
Владимир Владимирович Путин, что это не попытка воссоздать СССР.
Ակնհայտ է, որ Պուտինը նպատակ ունի վերականգնել մի միություն այդ խորհրդային տարածքում, եւ այդ միության հիմքում քաղաքական նպատակներն են.
Создать некий центр силы.
Պարզ նպատակ է մի միություն ստեղծել, որը լուրջ ուժ կդառնա եւ որի հետ հաշվի կնստեն աշխարհում, ինչպես նախկինում էր։ Ինչ վերաբերում է այս միության տնտեսական մասին, ապա սա ավելի բարդ խնդիր է։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասել է փորձագետ Ալեքսեյ Պորտանսկին։
Վերադառնանք Երևան, ավելի հստակ Վազգեն Սարգսյանի աման հանրապետական մարզադաշտ, որտեղ բառացիորեն 10 րոպե հետո կմեկնարկի Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Մարզադաշտում է նաև իմ գործընկեր Հովանես Շրոյանը, որի հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, ինչ իրավիճակ է Վազգեն Սարգսյանի աման մարզադաշտում այս պահին։
Բարի երեկո, Գևորգ, ցտում է այդտեղ ձայները լսում են ժողովրդը, ֆուտբոլասերները, Հայաստանի հավաքականի երկրպագունները վանկարկում են Հայաստան, քիչ առաջ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ ժամանեց Հայաստանապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, քիչ առաջ հաղորդավարը ներկայացրեց, որ արդեն մարզադաշտում է Սերժ Սարգսյանը, ճիշտ է, արդեն բառացիորեն մի քանի րոպե է մնացել խաղի սկզբին, սակայն դեռ մարզած հոսքը մարզադաշտ շարունակվում է, բոլորը գալիս են Հայաստանի դրոշներով, բոլորը բարձր տրամադրությամբ։ Նշեմ նաև, որ դրսում մինչ այս պահը, չնայած որ շատ քիչ է մնացել խաղի սկզբին մեկնարկին, բայց մինչ այս պահը նույնիսկ տոմսեր են վաճառվում, մի քանի տեղ կարելի ասել, որ տասնյակ տեղեր նկատեցին տոմսեր վաճառող մարդկանց, ոմանք նույնիսկ վաճառում էին առանց հավելյալ գնի, այսինքն իր գնով էին նույնիսկ վաճառում տոմսերը մարդիկ։ Մի քանի տասնյակ մարդկանց ձեռքերին տասնյակներով տոմսեր կային, որոնք չէին վաճառվել և մինչև այս պահը վաճառում էին, փորձում էին վաճառել մարդիկ։ Ասեմ, որ բոլորի տրամադրությունը բարձր է, բոլորը սպասում են Հայաստանի հավաքականի հաղթանակին։ Ես ասեմ, որ Վարդան Մինասյանը, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Հայաստանի, ասել էր, որ Հայաստանի հավաքականը այսօր հանդես կգա զգուշ, բայց հարձակվող խաղով, և հաջորդ փուլը անցնելու համար Հայաստանի հավաքականին ընդամենը հաղթանակ է հանրաժեշտ, որին բոլորը սպասում են։ Այս պահին Հայաստանը 8 խաղում հաստատել է 24 միավոր և ընտրական ներկայում 2012-ի որակավորման խաղերի խմբում զբաղեցնում է երրորդ հորիզոնականը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը 3 միավորով զիջում է Ռուսաստանի հավաքականին և 1 միավորով Իռլանդիային։ Մրցաշրջանի վերջին խաղը Հայաստանի հավաքականը խաղա Դուբլինում արդեն Իռլանդիայի ընտրանու հետ հոկտեմբերի 11-ին։
Շնորհակալություն, Հովանես, շնորհակալություն, հիշեցնեմ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Հովանես Շողիկյանը, և Հայաստան-Մակեդոնիա ֆուտբոլային հանդիպումը մեկնարկելու է բառացիորեն 10-12 րոպեից։ Երևանում այսօր մեկնարկել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Digitech հերթական համաժողովը, որի մասնակիցների գլխավոր նպատակը կարծես հերքելն է այն բոլոր պնդումները, թե Հայաստանն այս ոլորտում զարգացման տեմպերով հետ է մնում իր հարևաններից, որպես հավելյալ ապացույց հայաստանցի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներն այսօր ներկայացրել են մեր երկրում արտադրված առաջին համակարգիչը, մանրամասները ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Արդեն 11 տարի է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ։ Այսօր Digitech-ին մասնակցող 115 ձեռնարկությունները փորձում էին համոզել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Հայաստանում իրոք աճի տեմպեր են արձանագրում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանով բացեց ցուցահանդեսն ու հերթով այցելեց բոլոր տաղավարները, նույնպես լուրջ նախադրյալները տեսնում ՏՏ-ն տնտեսության զարգացման կարևորագույն ճյուղ դարձնելու համար։ Digitech-ին մասնակցող ձեռնարկությունների թիվը 70%-ով ավելացել է, ոլորտում աշխատողների թիվը շուրջ 10,000 է, սրանք վարչապետի հիմնական արգումենտներն են ՏՏ-ի զարգացման վերաբերյալ։
Եթե այսօր տարեկան ներդրումների և ընդհանուր արտադրանքի ծավալը, որ տալիս է տարեկան տեխնոլոգիաների ոլորտը, կազմում է $200 միլիոն, ապա մենք արդեն այսօրեն տեսնում ենք, որ այդ ծավալները տարեց տարի ունենալու են առաջանցի աճի տեմպեր, գերազանցելով ընդհանուր առմամբ ԱՆ-ի աճի տեմպերը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Այսօր մեկնարկած տեխնոլոգիական Digitech ցուցահանդեսին ներկայացված էր նաև Հայաստանում արտադրված Windows PC համակարգը, այսինքն Հայաստանում արտադրվող առաջին համակարգիչը, համալրված ծրագրային փաթեթներով։ Մինչ այդ Microsoft Հայաստանը միայն ծրագրային արտադրանք էր տալիս Հայաստանում։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը ոլորտի խնդիրներից կարևորեց հատկապես ծրագրերի հեղինակային իրավունքի պահպանման խնդիրը։ Այստեղ որոշակի բարելավում կա, 5 տարի առաջ պիրատության թիվը 96-ից 98% էր, այժմ 89% է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Բարսեղյանը։
Ավելի բարենպաստ ներդրումային միջավայր ստեղծելու համար, որտեղ ոչ մի ներդրող չի անում ներդրում այն հատկապես տեխնոլոգիական ներդրող այն երկրում, որտեղ որ վստահ չի, որ իր հեղինակային իրավունքը պաշտպանված կլինի։
Հայաստանը ինտելեկտուալ արտադրանք է տալիս հայաստանյան ՏՏ ոլորտում, այն ամենն, ինչ արտադրվում է, շոշափելի չէ, բայց այստեղ կա հսկայական ինտելեկտուալ ներուժ, կարծում են մասնագետները, որպես ապացույց նշելով այն, որ տարեց տարի ավելի ու ավելի շատ արտասահմանյան ընկերություններ են իրենց ներկայացուցչությունները լաբորատորիաները հիմնում Հայաստանում։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյան։
Օրինակ վերցնենք չիփ դիզայնի ուղղությունը։ Հայաստանում են աշխարհի 3 ամենամեծ ֆիրմաներից 2-ը։ Synopsis-ը Mentor Graphics-ը, այսինքն նրանք չկան Ռուսաստանում, նրանք չկան այլտեղ։ Նաև National Instruments-ը աշխարհի Ամերիկայից հետո երկրորդ տարածաշրջանային կենտրոնը Հայաստանում։ Վերցնենք Nokia-ն, ամբողջ APH Mobile լուծումների լաբորատորիան դրված է Հայաստանում։
Այդ են միակ ոլորտն է եղել, որը նույնիսկ ճգնաժամային տարիներին աճ է ապահովել։ Օրինակ 2009-ին այն արձանագրել է 3.5%-անոց աճ, երբ տնտեսության մյուս ճյուղերը սրընթացանկում էին ապրել։ Ոլորտի մասնագետ Ռուբեն Մուրադյանի խոսքով այստեղ առկա է միայն մի ակներև խնդիր՝ բարձր մաքսային տուրքերը ներկրվող ապրանքների համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ դիրքերում է գտնվում հայկական ՏՏ-ն հարևանների եւ տարածաշրջանի երկրների համեմատ, Microsoft Armenia-ի գործադիր տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը պատասխանեց, որ Հայաստանը իր ինտելեկտուալներ ուժով չի զիջում ոչ Ադրբեջանին, ոչ Վրաստանին, խնդիրն այն է, որ տեղի արտադրանքը իրացվում է ավելի շատ դրսում։
Կարծում եմ, որ շատ մեծ առավելություն ունենք մեր ինտելեկտուալ մարդկային ռեսուրսում Հայաստանը, որտեղ ոչ մի մեր հարևան տարածաշրջանային այդ ներուժը չունի։ 10,000-ից ավելի մարդիկ ներառած են ոչ այդպիսի ներուժ, ոչ մի մեր ռեգիոնում կարծում եմ, որ հարևաններից դեռ չունի։ Եվ պարադոքս հենց այդտեղ է, ունենալով այդպիսի ներուժ, ասորեն մեր այս ներուժը օգնում է արդեն իսկ զարգացած երկրներին կամ կազմակերպությունների մի կայլ առաջանել, եւ այս ներուժը չեմ կարծում, որ էֆեկտիվ ձևով օգտագործում է հենց մեր երկրի ներսի ենթակառուցվածքների ծառայությունների եւ այլը։
Ի դեպ, տարվա ՏՏ կարևոր իրադարձությունը Digitech-ին բոլորին հասանելի Wi-Fi ինտերնետ չկար։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում մեկնարկած գրքի փառատոնի մարմարամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքն այսօր երկու կարևորագույն մշակութային ձեռքբերում ունեցավ՝ բացվեց Շառլ Ազնավուրի թանգարանը և քաղաքի կենտրոնում էլ հանգրվանեց Օգյուստ Ռոդենի հռչակավոր արձաններից մեկը Ֆրանսիայի հրապարակում, ուր Էդիթ Պիաֆի ու Շառլ Ազնավուրի երգերի հնչյունների ներքո թևածում էր ազատության, եղբայրության և հավասարության շունչը։ Մի փոքր այն կողմ Կարապի լճի հարևանությամբ էլ հայկական տարազներով գեղեցիկ երիտասարդ աղջիկները արդեն պատրաստվում էին գրասերների համար նախատեսված տոնին, գրքի փառատոնին, դարձ արգիրք խորագրի ներքո։ Այն կտևի 20 օր և այս օրերի ընթացքում միտիվս բազմաթիվ այլ միջոցառումների խնգվող ապուր գրադանի շրջակայքում առաջիկա օրերին մեր գրահրատարակիչները ներկայացնում են իրենց գրքերը բացօթյա տոննավաճառի։ Եվ ինչպես շեշտում էր գրահրատարակիչների միության նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանը, այս օրերին գրքերն իրենց գնից 20-30% ավելի ցածր գնով են վաճառվում։ Նշենք, որ գրքի փառատոնը այս անգամ ևս, ինչպես և նախորդ տարի, նախաձեռնել ու կազմակերպել է խնգվող ապուր գրադանը, որի տնօրենի Ռուզանդոնյանի հետ մեր զրույցից պարզվեց, որ իրենց դիտարկումներով բավական աշխուժություն կա վերջին տարիներին գրքի հանդեպ։ Սրան անշուշտ նպաստում է թե այս փառատոնը, թե այն բոլոր միջոցառումները կապված գրքարվեստի հետ, որտեղ են ունենում փառատոնի շրջանակներում գրքի բացօթյա տոնավաճառների ուղեկցությամբ։
Երկրորդ անգամ է անցկացվում դարձ արգիր խորագրով գրքարվեստի միջազգային փառատոնը, և մենք ուրախությամբ այսօր կարող ենք հաստել, որ փառատոնը կայացած է և իսկապես իր շուրջը համախմբել է գրքասերների, հատկապես 12 թվականին ընդառաջ վստահ ենք, որ մենք գրքասերների մեծ բանակով կնշենք մեր գրքի համաշխարային օրը, հա, տոնը, քաղաքի տոնը, ինչպես նաև հայկական գրականության 500-ամյակը։
Իսկապես գրքասերների բանակը մեծանում է։
Այո,
դուք դա նկատում եք։
Ես նկատում եմ, այո, թե ընթերցողների թվի աճով, թե հետաքրքրի թե մեծահասակների այցերով։
Երկու օր հետո էլ կնշվի Սուրբ թարգմանչած տոնը Ուշականում, որտեղ էլ կհանձնվեն թարգմանության բնագավառում այս տարվա մրցանակները թե հայ, թե օտարազգի գրողների։ Արդեն ի դեպ Երևանի ժամանում նաև օտարագիր հայ գրողները, որոնք կմասնակցեն 3 շաբթի օրը բացվելիք օտարագիր հայ գրողների 4-րդ համաժողովին։ Իսկ մինչ այդ այսօր գրողների միությունում տեղի ունեցավ Ալեքսանդր Թոփչյանի թարգմանական 2 նոր ժողովածուների շնորհանդեսը։ 27 տարի շվեցարացի նշանավոր փիլիսոփա, մշակութաբան, գրականագետ, պատմաբան Դենի դե Ռուժմոնի սերը եւ արևմուտքը եւ սիրո առասպելները չափազանց ուշագրավ եւ հետաքրիր գրքերի հայերեն թարգմանություններն են այսուհետ դրված հայ ընթերցողի սեղանին։ Այսպիսով համալրելով Ալեքսանդր Թոփչյանի թարգմանական լուրջ գրականությունը, որ նա մատուցում է ամեն տարի մեր ընթերցողին, շուրջ 60 տարի նույնն է արել եւ մեր լավագույն գրողներից Կարպի Սուրենյանը։ Նա ցավոք վախճանվեց 2 օր առաջ եւ նրան այսօր մեր հասարակությունը վերջին հրաժեշտը տվեց։ Եվ պատահական չէ, որ մինչ նորանդեսը սկսելը Ալեքսանդր Թոփչյանը հատուկ շեշտեց։
Մահացավ մեր թարգմանության նախապետը Կարպի Սուրենյանը։ Մահը եւ կյանքը միշտ իրար զուգորդում են։ Եվ ինչպես Վահե Քաչյանն էր ասում, ասում էր՝ մահը կյանքի մարսողությունն է։ Պիտի այսպես կարողանանք մենք հաշտեցնել, եւ կյանքը իր անելիքն ունի, նա իր անելիքն ունի, մեկը մյուսի հաշվին չպետք է լինի։
Կարպի Սուրենյանը բացառիկ համեստ մարդ էր եւ վիթխարի գործ է արել ոչ միայն թարգմանական, այլեւ առհասարակ մեր ողջ քաղաքացիության համար։ Ինչպես գրոհնեմության նախագահ Լևոն Անանյանն էր այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում, գերտական էսեիստական արվեստի հիմնադիրն է դարձել։
Եվ շատ դժվար է Կարպիսի ստեղծագործություններում գտնել այս համանագիծը, որը արվեստական արձակից փոխանցվում է դեպի էսեիստիկա։ Այս մեր ժամանակի մեջ այդ կեղծ դասականների աղմուկ աղաղակի ես քաղաքանության բազմազանության մեջ զարմանալի տեսակ էր Կարպիսը։ Երբեք չէր թմբկահարում իր արածը լոր, ինքը իր մեջ ներսուզված, ինքը ստեղծում էր այդ արժեքները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք ուրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։